शाद बिखै बिख खाय माया मोह परम पै पुले सुत धारा सुप्रीत लगाय एक उत्तम पल अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाय गुरु रामदास राखो प्रसाद आसार महला चौथा संस्कार चौथा तन तन साध श्री गुरु रामदास साहिब जियो हरे अमृत पिन्ने
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੋ ਸੰਦਾਉ ਗਵਹਿ ਸੂਰ ਚੜੇ ਹਜਾ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਬਿਨ ਹੋਰ
ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦਿਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਪਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਜਾਉ ਡਿੱਠੋ ਜਾਉ
ਪੌੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜੋ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਈ ਕੁਦਰ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇ ਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦਿਲੈ ਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਸੋ ਆਖੀਏ
वडी वडियाई जा वडा नाम वडी वडियाई जा सच न्याओ वडी वडियाई जा नह चल थाओ वडी वडियाई जाने आला वडी वडियाई बुझे सब पाओ वडी वडियाई जा पुछना दात वडी वडियाई जा पे आप नानका न कतने जाए किता करना सर्व जाए महला दूजा जवाब करे पर थोड़ी लाली उपाय लिखना वै धर्म बाल याद सच्चे ही सच निपड़े चुन वक कटे जजमालिया था पानी
पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना मैं धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच निबड़ा चुन वक कडे जजमालिया था ना पायन घोड़े यार मोह काला दो जग चालिया तेरा नारिते से जिन गए हार गए से ठगन वाले आ लिखना मैं धर्म बहालिया लिखना मैं धर्म बहालिया
हम मूरख मुक्त शरणागति कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकिया कुदरत वधिया कुदरत मान हुमान कुदरत पौन पानी बै संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत नु कादर करता पाकी नाए पाक नानक हुकम अंदर वेखे वरते ताको ताको अपनी खूब होवे होए पसमड़े और सुनाया वड़ा हो बंदा काल संगल हाथ चलाया गणित वाचिया पहले खा कर समझाया पाऊना हो हूं सुनिए क्या रवाया मर अंधे जन्म गवाया
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਰਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਈਆਂ ਬੋਲੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਲੱਖ ਟੁੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦਲੇ ਲੱਖ ਟੁੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਹ ਗਲੀ ਪੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਗੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਤ ਕਰੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਨਦਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇ ਬਬ ਧਰਮ ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦੇ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ
ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜਿਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ
ठाकुर का रंग साध संग वायन चेले नचन गुर पैर लायन फेरन सिर उड़रावा चहटे पाए वे खेलो हसे कर जाए रूप में कान पूरे ताल आप साढ़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निर्भाव निरंकार सतनाम जाता किया सकल जहान सेवक सेवा करम चढ़ाओ बिनी रहन जना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर लंघाए पार को नूतर का चटकी चार चथल बोले बहु बलंत लाटू मधानियन गहा पंखी भव मले न सहस वे चार भये जंत नानक हो गया गणना अंत
बंधन बन पाए सोए पाए कित नचे सब सोए नच नच सह चल है सरोए उड़ना जाहि सहना होए को दन मन का चा नानक जिन मन पावत नामन भाव
पौड़ी नाम संकार है माय नय नरकन जाए संस्कार देखा जय आग गवाई दिल विला पड़ा कर पुण्य हो नीच सदाई रण पर हर जरवे से करे दी जाइए हो रहे
पौड़ी नाव तेरा निरंकार है ना ले या नरक ना जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जाए आग गवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नी सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दी आइए को रहे ना परिये पाइए को रहे ना परिये पाइए
पंत दसावा नित्य घड़ी
चोरा यारा ते कुड़े आया
ਚਲ ਚਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਤੁਹੇ ਜਾਖੇ ਸੇ ਤੁਹੇ ਜਾਣੇ ਤਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਖਤਾ ਕੁਖਸਲਾ ਹਨ ਸਤਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਛਾਰ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟੈਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਕਰਵਾ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਪੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜੋਵੇ ਗਿਆ
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਸਹਿਜੋਗ ਵਿਵਾਨ ਲੱਖ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ
ਲਖਸ਼ਕਤੀ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਪੜਗੇ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੜ ਸਤ ਸਹਿ ਸਚੋ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸਹਿਤਾ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ
ਸੇਵਾ
ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਮ ਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਾ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਣੀ ਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬੁਝਣਾ ਪਣਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਸਭ ਜਗਤ
Yeah.
जगत भंडारा।
श्लोक महला पहला, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसंसार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पा, कूड़ मियां कूड़ बीबी का खोए खा, कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता, किसना दोस्ती सब जग चलनहार, कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ बैपू, नानक खाने बेंबी
सच ता पर जानी जा हृदय सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे हछत होए, सच ता पर जानी जा सच सर प्यार नाव सुमर ता पाए मुख द्वार, सच ता पर जानी जा जुक्त जाने जियो भरत काया साधक है करता बियो, सच ता पर जानी जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की कुछ गुणदान करे, सचता पर जानिए जाया तू तीर्थ करे निवास, सतगुरु नु पुछ के पहरे करे निवास, सच सबना होए दारू पाप कड्डी धोए, नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले पौड़ा मिलत लिखा, जे मिलता मस्त चलाइए तिनाती पाइए, मत थोड़ी से बवाइए से बवाइए से बवाइए,
पौड़ी दान महिंडा ते लिखा जे मिलता मस्तक लाइए, कूड़ा लाल छड़िया हो एक मन अलग त्याई है, फल ते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है, जे हो वे पूरब लिखिया ता तूर तिना दी पाई है, मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है।
हम क्या गुण तेरे रहे स्वामी, तू अपर अपार राम राजे, अपर अपार राम राजे, हर नाम सला दिन रात ए आयास अधारो,
काल कूड़ वर्त्या कल काल बेताल, जियो उम्मीद बदले गए गयो वेदा, जे कोई ता गुरु हुर तो होए, नान पाए बहरा पुरे पैवित कुन चढ़ाई है सर्व सौतन हो, नान भक्ति जे रपे कूड़े सो भला पहला,
लापा पूरा जम है ता कूड़ हुआ सदार, काम रेव सच पुछ के बह करे विचार, अंधी रहित ज्ञान होने पाए परे मुर्दार, ज्ञानी नचे वाजे गावे रूप करे श्रृंगार, उच्चे कुत्ते वादा गावे जोधा का विचार, मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गावे मंगे मुक्तवार, जति सदावे जुक ना जाने शट भय करवार, सबको पूरा पे होवे घटना कोई अक है, पत परवाना पीछे पाइए, ता नानक बोलिया जापे महला पहला,
बड़ी समझ नानका सच्चा वेखे सो, सबनी छाला मारिया करता करे सो, आगे जा जाओ जोर है आगे जियो नवे, जिनकी लेखक
पतवै
चंगे से के औड़ गुर कर मजना को दुख पाया आतिनी कसम से आया न जन तके वस कृष्ण बुद्ध वे की जगत पाया एक दिन मिल ले एक आपो बुद्ध को आया दुख पत जाना जिथे बुद्ध आप बुझाया सहजे भी सत समाया सत समाया सत समाया ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सुराज हर लाज रखाए हम पारिक तू मत समझाए जन नानक दास हर खटिया हर पैज रखाए जन नानक दास हर खटिया
श्लोक पहला पहला दुख दारू सुग्रह पया जा सुता न हो करना मैं नहीं जाऊं करी ना हो बलहारी को दिख वस्या तेरा दिल में जाई रखिया रहा जात में जो जोत में जाता कलकला भरपूर है या तू सच्चा साहेब सिसवाले दिल की तीसो पार पाया कहो नानक करते किया बाता जो किस करना सो कर रहा हल्ला दूजा
जोग शब्दम ज्ञान शब्दम वेद शब्दम ब्राह्मण है क्षत्रिय शब्दम सूर शब्दम शूद्र शब्दम प्राकृत है सर्व शब्दों एक शब्द जे को जाने पे ओ नानक ताता दास है सोई निरंजन देव माला दूजा
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा ते आत्मा आत्मा बास ने बसे को जाने पे ओ नानक ताता दास है सोई निरंजन देव
कुंभे बदा जाद रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बदा मन रहे गुरु बिन ज्ञान ना होए पौल पड़े होए गुनागार तानी साधन मार्गे जे कर करना देवे हो नाव पचारिये सिखलन खेटिये जित दर कहे गया हार के
पौड़ी पड़िया गुनागर तो अमी साधना मारी है जेहा काले कारना ते वे हो ना पचारी है ऐसी कला ना खेडी है जिधर गह गया हारी है पड़िया ते उमिया विचार अग्गै विचारी है मोह चले सो अग्गै मारी है मोह चले सो अग्गै मारी है
प्यास मेरो मन मोहयो हर पंख लगाए मिली जय मन मेरे हर के चरण रवि जय दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी
दर्शन प्यासी दिन सरा चितवा अनदिन पट गुरमिया नानक हर
संगनी ना सका बिन देखे प्रीत
Oh, Yeah. तुलहा हर नाम गुरु मु जग जन्म मरण भगा ए आई हिये परतीत परतीत हिये आई जिन जन के तिनको पदवी उच्च पाई तज माया मो लोभ अर लालच काम क्रोध की वृथा गई अवलोक्या ब्रह्म ब्रह्म सब छुट गया देव दृष्ट कारण करण सदगुर गुर से आलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण परताप सदा गुर का कट कट परगास पया जस जन का एक पढ़ै सुनै गावै प्रभातै करै इशनान इशनान करै प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करन कंचन तन होए पारस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान करन जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरा पूर्ण भव विद वर्णन सदगुर गुर से अलख गत जाकी श्री रामदास श्री रामदास तारण तरण जिन्हों बात ने चल त्रू जानी तेई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुदर खिन इक मा जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडली सुरजी सत्संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मान बाच क्रम सेविये सचा
वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन थंग सोब कहत मांज सोद जिथे दही पात खाहे जियो देख रूप अत अनूप मो महा मग पई किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे दियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन बेट सका बम ज्ञान ध्यान तारत ही है चाहे जियो सत सत श्री निवास आदि पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे जियो
राम नाम परम काम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सर्वर को काहे जियो सुथर चित भगत हित पेख तरयो हर नाकस हरयो नख बिदार जियो संख चक्र गदा पदम आप आप कियो छदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत साच श्रीनिवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
पीत बसन कुंद दसन प्रयास हैत कंठ मार मुकुट शीश मोर पंख चाहे जियो बेवदीर बड़े धीर तरो मांग लख गम खेल किया अपने उशाहे जियो अकथ कथा कथी ना जाए तीन लोग रहा सुमाए सुत सिद्ध रूप धरे शहर के शाहे जियो सत सात श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
सतगुरु 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 गोविंद जियो भले छलन सबल मलन भगत फलन कान पर नेक लंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रमन दुर्त दमन सकल भवन कुशल करण सर्वभूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म करम मच कछ हो बरा जमुना के कूल खेल खेलो जिन जिंद जियो नाम सार ही धार तज बेकार मन के अंध सतगुरु 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 गोविंद जियो
श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर कहा मान निज निदान सच जान मंत्र ए है निस्वासर होए कल्याण रहे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यों छाड़ तू होमे का फंद काट साध संग रत जियो दे गेहो त्रेस ने हो चित बिलास जगत एहो चरण कमल सदा से हो दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही तार तज बिकार मन गे अंद श्री गुरु श्री गुरु सत जियो
सेवक कै पर पूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभु सदा सलामत कह न सका को तू कदका ब्रह्मा विष्णु श्रेष्ठ अगंत तिनको मोह पे आ मन मद का 84 लाख जोनू पाई रिजक दिया सबहू को तदका सेवक कै पर पूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका
वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हसे आप ही चितवे आपे चंद सूर परगासा आपे जल आपे तन थमन आपे किया घट घट बासा आपे नर आपे फुन नारी आपे सार आप ही पासा गुरमुख संगत सब विचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा
किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूरया अमृते मीठे जाके बचना माने ब्रह्मक रुद्राधिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइये परमार्थ सत संगत से ती मन खचना किया खेल बड मेल तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना
अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने शिव ब्रंच धर ध्यान निता जिस वेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गड़न सुमत तरण तारण प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रस श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित बस
अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाक स्वारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी छीनत वस्त्र दीन बहु साज सो दाम अपदा ते राख्या गन का पड़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए राखो दास पाठ की लाज
सतगुर नानक भगत करी इक मन तन मन तन गोबिंदियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुरे मरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में तें हर परम पद पायो
गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाईए उदत गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाईए फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरत शब्द गुर तिहाई है अमृत प्रवाह छुट कंत सत द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाई है नाम निर्वाण निदान हरे उर करो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाई है
जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर धरिया अकथ कथा अमरा पूरी जिस देश पावा एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बन आवै
निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर अत बड सुपर सदा सा बिदरत गर संत मराल करे कंतु हल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर काल जुग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर हम अब गुण भर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह भरम पै भूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई
एक अरदास पाठ कीरत की
गुर रामदास
एक अरदास पाठ कीरत की
गुर रामदास राखो शरणा
सुखहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय हो सिफत खसम दे नूर अर्शो पुरसो चचिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दे कटिया सजन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सजन सच्चा पातशाहो सिर शाह दशाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तड़ासरी महला पंजवा वड़े वड़े राजन आर भूमण ताकी त्रिशन ना बुझी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सुजी वड़े वड़े राजन आर भूमण ताकी त्रिशन ना बुझी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सुजी बिखिया मह कि नहीं तृप्त ना पाई ज्यो पावक ईंधन नहीं त्रापन बिन हर कहां अघाई रहाओ दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकि मिटे ना भूखा उद्दम करे स्वान की न्याई चारे कुंता कुखा कामवंत कामी बहु नारी पर ग्रह जो न चुका दिन प्रत करे करे पशु ताप सोग लोभ मह सुका हर हर नाम अपार अमोला अमृत एक निदाना सुख सहज आनंद संतन के नानक ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਅਮੁੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸੰਤਨ ਕੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੀ ਲਪਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ ਲੋਚਨ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਸੂਝੀ।
ਸਹਿਜ ਅਵਲ ਤੂੜ चलती पीछे दिल काले कर हाँकती पीछे दिल काले कर हाँकती जैसे बनकत फूटित हाँकती
ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤੋ ਮੈਂ ਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓ ਤਰਸ ਪਇਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਾਂ
ਮਨ ਜੀਵੈ ਹਰਿਆ ਹਰ ਮਨ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਹੋਰ ਪਾਈ ਤਨ ਕੰਦ ਪਾਈਏ
ਸੰਸ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਕਹਿ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿ ਭਵਨ ਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਲ ਪਾ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਸੁਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਕ ਨਾ ਫਿਰ ਬਹੁ
ਕਾਮ ਕੋ ਦਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਇ ਹਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰ ਸਾਧ ਗੁਰਦੇ ਪੰਜੇ ਪਦ ਮਾਵਲੀ ਕਰ ਸਚਰ ਦੋਆ ਆਪ ਜਨ ਜਮਾਇ ਨੂੰ ਜੈ ਕਰੋ ਸੁਖ ਸਭ ਸਹਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਦਾ ਬਿਵਾਇ ਨਾ ਰੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਵੇ ਹੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਵੇ ਹੋਆ
ਪੰਜੇ ਪਦ ਮਾਵਲੀ ਕਰ ਸਚਰ ਦੋਆ ਆਪ ਵਚਨ ਜਿ ਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਖੜਾ ਰੋਗ ਸੋ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਰਿਤ ਮਨ ਰੋਵਾ ਦਿਨ ਨਾਮ ਚਾਹਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਵਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਾ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਾ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਵਾ
ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਭਲਿਆ ਹਰ ਲੱਤਾ ਰਤਨ ਪਧਾਰੋ ਫਿਰ ਪਹੁੜਨ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਕਰਤ ਇਕਰਤਵਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਬਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੈਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਨ ਧੋਖਾ ਧਰਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕਾ ਜੋਰ ਕਰ ਕਾ ਦੁਆਪਰ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਕਲ ਜੁਗ ਰਹਿ ਤਗਨ ਕਾ ਉੜ ਗਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਚੇ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀਵਾ ਮਹਿਸੂਰ ਨਾਇਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚ ਚਾਹੇ ਨਾਨਕੋ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਥੁਰ ਗੁਣ ਹੋਵਾ ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਭਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੂੰ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸੱਚਿਆਰ ਬੜੇ ਬਣੇ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪਾਉੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਕਸਮ ਸੁਮਾਰਿਆ ਜੀ ਘਰ
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀ ਆਏ ਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਬਿਰਲਾ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇ ਸੀ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਬਣਿਆ
ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਹੁ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡੁੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਹੁ ਨਿਦਾਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਗਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਿਆਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਭੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਗ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭੂਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀ ਆਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰੋ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਕਰਤਾਰ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ
Yeah.
पर पावन
सब सोने में आपको पर कोने में ना को हर तरह जुटो लिए सो करो अपराधी दुड़ान मिर्गा शीशने माया क्या थी है जहाँ हृदय सुधे गए महला पहला
पाठ पुस्तक संध्या बाद सिलपुर सुभग समाध जोड़ रूपण सारंग कृपाल तिहाल विचार गलमाला दिला टूंदे धोती बस पा टूंदे जान ब्रह्म कर्म सब सुख ने चु कर्म ओ नानक ने चु ध्यावे बिन सतगुरु वाट न पावे पुत्र सुहावना छट दुनिया I'm
पछतावना पछतावना
पावड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पांदे राहे पीड़े अगे जावना नंगा दो जिक चालिया तां दिसे खरा डरावना करो गुण पछोतावना करो गुण पछोतावना
हर तेरा सब तो सब कुछ उपाए राम राज कुछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चले चलाए जिन मिले प्यारे से मिले जो हर मन
दया कपास संतोख सूत जत गंधी सतवट
ए जनेऊ जी का
हिता पांडे कत
नाए टूटे ना मन लगे नाए जले न जाए
तन सुवन स्नान का जो बल चले पाए
चौकड़ मुलन आया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया ओ चढ़ पाया बे तगा गया
लख चोरियां लख जारियां लख कुरियां लख गाल लख ठगियां पहना मियां राज नसी नाल तक पाहु कटिए बमण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सब को आखे पाए कोहे पुराणा सुटिए भीबर पाइए मोर नानक तक न टुटही जे तक होवे
नाय मनिए पत उपजे सलाही सतसू दरगे अंदर पाइए तगना टूट सूट महला पहला
तगना इंद्री तगना नारी भलके थक पवेन दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना खी वे तगा पैवते मट तगे अवरा थते ले पार करे दिया कट कागल दसे राह सुन वे खोलो कहे बिटान मन अलदा नाम सुजान थोड़ी साई भर दिया कृपा करे ता साई कार कराए सी सुसु सेवा करी इसलो हुक्म मनाए से हुक्म मनी होए प्रवान आखस में
अंतर पूजा पड़े कते बस नितुर का भाई छोटी ले पखंडा नाम ले जाए करंदा
मान से खाने करे निवा छुरी वगायन तिन गलता तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद पुना भी आवे आई साद कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा तू नानक को
मथे टिका तेड धोती कखाई हथरी जगत साई नील वस्त्र पहरोवे प्रवान मले स्थान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कड्डिका ऊपर आए बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे वन साडा पिटे तन पिटे फेड़ करे मन जूठे चली भरे नानक सच ते आई है
सुच हो वह ता सच पाई बड़ कुत्ते अंदर सब को देख नदनी हेठ चलाए दाए आपे दे बनियाईया आपे की कर्म कराए दाव टोट टोट भेदनी सिरे सिरे तंदे लाए दाए नद पटी कर सुल्ताना
चितेंद्र सबको वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड्याई आप ही कर्म कराएंदा वडहो वडा वड मेदनी सिर सिर तंदे लाएंदा नदर उपठी जे करे सुल्ताना काहो कराएंदा डर मंगण पिख ना पाएंदा डर मंगण पिख ना पाएंदा
अब कलू आयो रे एक नाम बो 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 अब कलू आयो रे एक नाम बो 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 अनरुत नाही नाही मत भर
सूत को वेखना पर त्रया परदा रूप कन्ने सूत कन पहला इतवारी खाए ना साध में बदे जम कर जाए महला पहला
सब सूत परम है दूजे लगे जा जम्मण मरना हुकम है भाणे आवे जा खाना पीना पवित्र है दितो निधि संभाल नानक दिल गुरमुख बुझिया
बिना सूत कनाए पौड सतगुरु बड़ा कर सलाही है जिस विच वडिया वडियाया सुनदियाया जात से पाणा तमन वसाईया कर हुकम सात बार विचो मार कडियां बुरियाया
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੈ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆ ਸਹਿਤ ਉੱਠੈ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ
ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ
ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਕੋਟ ਨਾਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੀਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾਇਆ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇ ਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਪੋਥੀ ਜਾਏ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲਗਾ ਦੋ ਅਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਵਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੁੱਤ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਤਰੈ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੇ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਪੰਡ ਮੀਏ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ ਪੰਡ ਬੋਆ ਪੰਡ ਭਲ ਗਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਕੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਹ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਹਾਰਾਏ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਭਗਰ ਤਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਔੜ ਸਭ ਆਖੀ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਲਾਹੀ ਸੋ ਸੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਗੀ ਚਰਣ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਤਰ ਕਹੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਈਏ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁੱਖਾ
ਨਾਨਕ ਫਿਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਤਿਆ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕੀ ਸੋ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਆ ਮੋ ਤੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾੜਾ ਲੈ ਸਹਿਮਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਸੀਤ ਜੇ ਨਹਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਘੁੱਟਦੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨਿਹੂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਭੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਵੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਵਾ ਤੁਮਾ ਵੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀਆ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ।
ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਂ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਿਆਈ, ਸਾਈ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ। Thank you.
लग जाए नानक आस कांडिये सदी रे समा चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आस के नया किए जे लेखे वरते
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कुड़िया ताए न काई पाए पौड़ जिस विच पाई है सो साहेब सदा सुनारिये जिनकी तबाई अपना सावान पूरी क्यों भालिए मंदम लगे दे लंबी नजर निहारिये जो साहेब नाल मारिए देवे हा पासा ढालिए पिछला है ऊपर ढालिए
जिस सेवा सुख पाईए सो साहिब सदा संभालीए जित कीता पाईए अपना सा काल बुरी क्यों कालीए मंदा मूल ना कीचे दिल में नजर निहालीए जो साहिब ना नहारीए ते विहा पासा ढालीए किस लाहे ऊपर कालीए किस लाहे ऊपर कालीए
जिन गुरु मुख नाम ते आया तिन फिर
जो
जी हो सुख वह मुका कया बीज बिक मंगे अमृत लिखने अंदर वसमावे दूजी होवे पास
हुकम न चले कहीं बने अरदास
मूर कुमाणे कूड़ो होवे नानक सिप सिविकास नाके आने दोस्ती
बदारु सुस
पानी अंदर लीक जो किसता ताव न थे होवे आना करे कम आना सके रास चाकर लगे चाकरी जे चले हसम पाए और मत दिसनो अटली ओ वजों पे दूड़ा खाए हसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए चले अरदास चले अरदास जिन अंतरे गुरमुख पीत है जिन हर रखन हारा राम बाजी जिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर से सी मन
साहिब तुठे जो मिले अल्लाह दूजा
एक नहीं चाकरी जित भाव खसम ना जाए नानक सेवक काडिए जैसे ती खसम सुमाए पौड़ी नानक जपनी हर ताके पारा बार आपका साखी फिर आप कराए मार नगरी मिलिया
ਕੰਤ ਨਾ ਜਾਪਨੀ ਹਰਤਾ ਕੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈ ਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਿਆ ਜਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾ ਪੁਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪੇ ਆਪਿਆ
ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਿਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵ ਨੇ ਧੁਰ ਛੋਡੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸੇ ਰਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸੇ ਰਜਾਏ ਸੁਧ
ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੈ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੈ ਅਗਮ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੈ ਨਾਮ ਲਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਦੇਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾ
ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਵਿਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਟ ਧਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਸਖਤ ਕਹਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੁਜਲੇ ਕੇਤੀ ਸੁਖੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਸਖਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਸੁਖੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੋ ਨਿਧਿਆ ਵਧਾਈ।